Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Podnesen izvještaj protiv bivšeg direktora Šuma Srpske Neđe Ilića i još 13 bivših rukovodilaca zbog sumnje da su zloupotrebom položaja ovo preduzeće oštetili za više od 4 miliona maraka.
Vlada Srpske utvrdila iznos najniže penzije.
U Skelanima obilježena 21 godina od stradanja 69 Srba koje su ubile muslimanske snage.
Odbornik u Skupštini opštine Sjeverna Mitrovica Dimitrije Janićijević ubijen ispred svoje kuće.
Katalonci podržali referendum o odcjepljenju.
Jelena Janković u trećem kolu otvorenog prvenstva Australije. Takmičenje završili Bojana Jovanovski i Dušan Lajović.
Vrijeme danas pretežno sunčano i toplije. Trenutno u Banja Luci 13 stepeni.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka podnio je izvještaj okružnom tužilaštvu protiv bivšeg generalnog direktora Šuma Republike Srpske Neđe Ilića i bivših izvršnih direktora Zorana Kosorića, Dragomira Gagovića i Brankice Marić, osumnjičenih da su zloupotrebom službenog položaja oštetili preduzeće za više od 4 miliona maraka. Zbog nesavjesnog privrednog poslovanja izvještaj je podnesen i protiv 10 direktora šumskih gazdinstava sa područja koje pokriva Centar javne bezbjednosti Banja Luka, informiše Zorana Marković.
Neđo Ilić, nekadašnji direktor Šuma Srpske, sumnjiči se da je zloupotrebio položaj i ovlašćenja u periodu od 2008. do 1. novembra 2011. godine i zajedno sa izvršnim direktorima Zoranom Kosorićem, Dragomirom Gagovićem i Brankicom Marić oštetio preduzeće i zato što nije ništa preduzeo, iako je bio upoznat sa nezakonitim postupanjem direktora šumskih gazdinstava, rekao je načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Mladen Marić, saopštavajući samo inicijale osumnjičenih.
No i prekoračio granice svojih ovlašćenja i suprotno statutu i odlukama nadzornog odbora zaključivao ugovore sa kupcima koji su imali neplaćena potraživanja prema javnom preduzeću, te što nije sa istima sačinio sporazum o reprogramu obaveza i pribavio bankarske garancije za postojeće obaveze, čime je omogućio kupcima sticanje imovinske koristi u iznosu od 413.791 konvertibilnu marku, a na štetu javnog preduzeća Šuma Republike Srpske, te što je kao odgovorno lice javnog preduzeća koji odgovara za zakonitost poslovanja, bio upoznat sa nezakonitim postupanjem direktora šumskih gazdinstava, a nije ništa preduzeo, uslijed čega je nastupila šteta u iznosu od 4.371.743 konvertibilne marke.
Tražili smo komentar i bivšeg direktora Šuma Srpske Neđe Ilića. Izvještaj okružnom tužilaštvu podnesen je i protiv 10 direktora šumskih gazdinstava. Kako nezvanično saznajemo, riječ je o Gojku Malinoviću, Rosi Rakiti, Dušanu Malinoviću, Veselku Laziću, Nedeljku Antiću, Rajku Banjcu, Milisavu Macanoviću, Momčilu Stani Vukoviću, Milanu Vukoviću i Miroslavu Drljači. Oni se sumnjiče za nesavjesno privredno poslovanje, kaže načelnik Centra javne bezbjednosti Mladen Marić.
Jer su kao rukovodioci šumskih gazdinstava u vremenskom periodu od 1.1.2008. godine do 31.12.2012. godine postupali suprotno članu 8 odluke o načinu i uslovima prodaje šumskih drvnih sortimenata kao i članu 8 i 9 ugovora donesenih od strane nadzornog odbora javnog preduzeća Šume Republike Srpske AD Sokolac, te isporučivali drvne šumske sortimente kupcima bez avansnih uplata i bez obezbeđenih sredstava obezbeđenja, a isti, odnosno ovi kupci, nisu izmirili svoje obaveze prema preduzeću, čime su svjesnim kršenjem propisa o poslovanju, očigledno nesavjesno poslovali i time prouzrokovali znatnu imovinsku štetu preduzeću u kojim nemaju većinski udio, čime su omogućili sticanje imovinske koristi za druge.
Marić je naglasio da MUP Republike Srpske nastavlja sa istragom o poslovanju Šuma Srpske.
Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o određivanju iznosa najniže penzije. Ovom odlukom minimalna penzija za staž do 15 godina je 169 maraka, dok je za puni radni staž 338 maraka.
Vlada je usvojila i informaciju o finansiranju rekonstrukcije kliničkog centra Banja Luka, izgradnje i opremanje dijela južnog krila. prihvaćena je i informacija o realizaciji projekta podrška vladi u uspostavljanju efikasnih mehanizama za sprovođenje usvojene strategije za borbu protiv korupcije. Vlada je danas razriješila dužnosti direktora javne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske Proku Dragosavljevića zbog odlaska u penziju i za vršioca dužnosti direktora imenovala Dragana Veselinovića do izbora novog direktora ove javne ustanove.
U Skelanima kod Srebrenice danas je obilježena 21. godišnjica od stradanja 69 mještana ubijenih na današnji dan 1993. godine. Parastos je služen kod centralnog spomenika za svih 305 srpskih civila i vojnika koji su poginuli u proteklom ratu. Izvještava Slađana Petković.
U zoru 16. januara 1993. godine muslimanska vojska upala je u srpska sela oko Skelana ubijajući mještane, pljačkajući i paleći njihovu imovinu. Tog dana poginulo je 69 stanovnika Skelana i susjednih sela, 160 ih je ranjeno i 30 zarobljeno, među kojima je bila i Živana Marković.
Oni mene sve tukli. Tukli me po glavi, tukli me vode, tukli me po nogama.
Dušanka Ivanović tog dana izgubila je sina i supruga.
Isto kao i ono kad je bilo, kad je onaj dan bio, isto to su ga poslije 20 godina me svako kaže da pređem preko toga, ali ja ne mogu da pređem nikad.
Izaslanik predsjednika Republike Srpske Duško Četković istakao je da za ovakvo monstruozno ubijanje počinioci moraju da budu procesuirani.
Toliko vremena proći, ne odgovarati za ovako monstruozno ubijanje po selima u kome je živio srpski narod je van svake pameti. Za tu priču mi nećemo stati dok svako ko je odgovoran za to ne bude odgovara.
I pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović istakao je da će institucije Republike Srpske učiniti sve da zločinci budu dovedeni pred lice pravde.
Pozivamo sve odgovorne da pristupe traženju i podizanju optužnica protiv ovih zločinaca koji imaju svoje ime i prezime.
Predstavnici udruženja poginulih, načelnici susjednih opština, boračke organizacije, izaslanici predsjednika Republike Srpske i vlade i drugi zvaničnici položili su cvijeće i odali poštu stradalima u Skelanima.
Trebinska policija podnijela je tužilaštvu Bosne i Hercegovine izvještaje protiv dva lica zbog postojanja osnova sumnje da su tokom 1992. godine na području Mostara počinili ratni zločin na civilima srpske nacionalnosti.
Centar javne bezbjednosti Trebinje je tokom 2013. godine tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnio 5 izvještaja protiv 11 lica za izvršenih 8 krivičnih djela za ratni zločin počinjen nad srpskim zarobljenicima na području Mostara, Konjica i nekadašnjeg Duvna, te ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv čovječnosti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je sudu BiH prijedlog za određivanje mjera zabrane za 6 lica osumnjičenih za ratni zločin protiv civilnog srpskog stanovništva počinjen 92. godine u mjestu Kukavice na području opštine Rogatica.
Mjere zabrane izrečene su Muhamedu Šišiću, Izetu Hadžiću, Tariku Šišiću, Emiru Drakovcu, Zahidu Aliću i Azizu Šuši, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Nakon novogodišnje pauze, danas je nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske, Radovanu Karadžiću.
Svjedočili su Vinko Nikolić, nekadašnji član kriznog štaba Sanskog mosta i Prvoslav Davinić, bivši funkcioner UN-a za razoružavanje. Davinić je tužilaštvu rekao da mu je Karadžić tokom susreta u Palama u prvoj polovini 1996. godine rekao da vojska Republike Srpske nije ispalila minobacačku granatu na Sarajevsku pijacu Markale 28. avgusta 1995. godine i da zato postoje i dokazi.
Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine preglasavanjem članova iz Republike Srpske utvrdila je da prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o krivičnom postupku BiH nije usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine. Ovaj prijedlog delegata u Domu naroda Krstana Simića i Dragutina Rodića trebalo je da omogući da postupci budu obnovljeni svim licima koji su osuđeni na osnovu pogrešne primjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Time zakon koji je već prošao u Domu naroda neće ni ući u proceduru u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Prilog Milana Stojića.
S obzirom da je ova komisija po drugi put preglasavanjem ocijenila da prijedlog nije u skladu sa Ustavom BiH, procedura u predstavničkom domu će na narednoj sjednici biti obustavljena. Za predlagača Krstana Simića, članovi komisije koji su bili protiv ovog prijedloga su spriječili da u proceduru dođe zakon koji štiti ljudska prava.
U svakom slučaju su sprečili da jedan zakon koji isključivo, ponavljam, polazi od pozicije da zaštiti građane koji su pretrpjeli štetu zbog toga što je BiH na njihovu štetu kršila ljudska prava u krivičnom postupku.
Srpski članovi Ustavno-pravne komisije preglasani su i na prijedlogu zakona o državnim praznicima BiH koji je u parlamentarnu proceduru uputio predsjedavajući Denis Bečirević. Ustavni osnov za upućivanje u proceduru ovog zakona podržan je sa 4 glasa za i 2 protiv. Međutim, prilikom glasanja o principima protiv je glasao i Mato Franjičević iz HDZ-a pa je rezultat bio 4-3, tako da je samo zbog jednog glasa više prijedlog upućen parlamentu. Bečirević je prijedlog o državnim praznicima BiH za poslanike iz Republike Srpske nije prihvatljiv zbog više spornih datuma, kaže član komisije iz SNSD-a Lazar Prodanović.
Za nas je neprihvatljivo više datuma koji su predloženi od strane predlagača gospodina Bećirovića. Odnose dakle na dan nezavisnosti, na članstvo u Ujedinjenim nacijama, na dan sjećanja.
Principe prijedloga zakona o državnim praznicima Denisa Bećirevića nije podržao ni član komisije iz HDZ-a Mato Franjičević, koji smatra da vjerske praznike treba urediti odvojeno od državnih.
Ja mislim da bi bilo bolje da se ovaj zakon podijelio u dva zakona, da ide odvojeno zakon o neradnim danima u vrijeme vjerskih blagdana u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik komisije Šefik Džafirović ponovio je stav SDA da je Bosni i Hercegovini potreban zakon o praznicima.
Sadržaj zakona meni kao zastupniku odgovara i zbog toga sam ga ja podržao.
Zbog samo jednog glasa više podržani su principi, pa je Lazar Prodanović oštro reagovao zbog nedolaska na sjednicu člana komisije iz SDS-a Aleksandre Pandurević.
Nažalost, nije bilo dovoljno glasova da je danas bila članica Ustavno-pravne komisije iz Srpske demokratske stranke gospođica Aleksandra Pandurević. Ovaj zakon ne bi dobio podršku u Ustavno-pravnoj komisiji, dakle ne bi imalo osnova da se razmatra na plenarnoj sjednici predsjedničkog doma.
Danas nismo mogli telefonski da stupimo u kontakt sa Aleksandrom Pandurević, a nezvanično saznajemo da je na službenom putu.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Pismo namjere Bosne i Hercegovine za nastavak stand-by aranžmana sa MMF-om stiglo u Washington.
Štefan File, sutra u Sarajevu, ponovo tema, presuda u predmetu Sedić-Finci. Pismo namjere Bosne i Hercegovine za nastavak stand-by aranžmana dostavljeno je sjedištu Međunarodnog monetarnog fonda u Washingtonu, rekao je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Ruben Atojan.
Prema njegovim riječima u toku je procedura zakazivanja datuma sjednice izvršnog odbora MMF-a na kojoj će biti razmatran peti pregled u okviru stand-by aranžmana, uključujući i zahtjev vlasti BiH za produžetak i povećanje tekućeg aranžmana. Datum nove sjednice odbora bit će poznat u narednim danima.
Komesar za proširenje Europske unije Štefan File dolazi sutra u Sarajevo da bi sa političkim liderima u Bosni i Hercegovini nastavio razgovore o rješavanju pitanja Sedić-Finci i pronalaženju načina da Bosna i Hercegovina konačno bude pokrenuta sa mrtve tačke. Uoči sutrašnjeg sastanka među stranačkim prvacima ne vlada pretjerani optimizam. Pripremio Predrag Vulin.
Lideri 7 političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine pokušat će da sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom u Sarajevu konačno pronađu rješenje za sprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci. Za lidera SNSD-a Milorada Dodika nema dileme o stavu koji će zastupati njegova partija.
Promjena Ustava mora da se desi na ustavan način. A ustavan način podrazumijeva da Federacija i Republika Srpska potpišu sporazum o tom. A to se samo proglasi na nivou Bosne i Hercegovine. Nikakve odluke parlamenta Bosne i Hercegovine u tom pogledu nisu moguće. Dakle, sporazum dva entiteta, Republike Srpske i Federacije, ako nema tog sporazuma, onda opet Sedić-Finci u problemu.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić ističe da ključ problema leži u Federaciji. Od spremnosti Dragana Čovića zavisi da li će biti rješenja, tvrdi Bosić.
Sve zavisi u suštini od stava Dragana Čovića, koji ima interes da ovu situaciju sa Sedić-Fincima pokuša da iskoristi u neke druge svrhe, odnosno pitanje Sedić-Finci koje je bilo pitanje prava ostalih, odnosno manjina u Bosni i Hercegovini, je već odavno pretvoreno u pitanje Hrvata u Federaciji Bosne i Hercegovine.
A lider HDZ-a BiH Dragan Čović nije optimist. On je konstatovao da ni ranije nije postojala spremnost za dogovor, a to će, kako je rekao, izostati i u izbornoj godini.
Bojim se da dalje niko nije spreman ići u nekom približavanju, jer smatra da će time iznevjeriti, ne znam, svoje ili glasačko tijelo. Znači, opet se približavamo izborima u koncepciji razgovora. Drugim riječima, ovi razgovori koji sam ja imao sa ovom svom gospodom bili su učitivi, korektni i tako dalje, ali bez nekih vidljivih naznaka da bi mi mogli riješiti ovo pitanje.
Za Bakira Izetbegovića, zamjenika predsjednika stranke Demokratske akcije, neophodan je pojačan angažman međunarodne zajednice.
Ja se nadam da će međunarodna zajednica, dakle Europska unija, gospodin File, pokazati nešto više odlučnosti, da se ovi pregovori u stvari vrate na prave tračnice.
Čini se da među rijetke optimiste spada Fahrudin Radončić. U Stranci za bolju budućnost smatraju da je ovo nova šansa za postizanje dogovora.
Radi se o vrlo delikatnoj materiji. Mislim da svih 7 lidera pokazuje veliku iskrenu želju da riješi taj problem i da ćemo napraviti korak više da budemo bliži rješenju.
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija rekao je da se nada da Štefan File dolazi u Sarajevo sa prijedlogom rješenja. Lagumdžija je istakao da je File na određen način dužan da pokuša da privede kraju ono što je do sada rađeno. Portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, Peter Stano, potvrdio je da File u Sarajevo dolazi da bi bio pronađen način da se Bosna i Hercegovina konačno pokrene na evropskom putu, ali nije želio da otkriva Fileova očekivanja i planove ako razgovori ne budu dali rezultate. Evropska komisija je u više navrata upozorila da postoji mogućnost da bi zbog nesprovođenja odluke Sejdić-Finci naredni izbori u BiH mogli da budu proglašeni nevažećim.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović upozorava da neki evropski zvaničnici poput komesara za proširenje Evropske unije Štefana Filea, zaobilazeći predsjedništvo BiH prilikom posjeta ovoj zemlji, negiraju suverenitet Bosne i Hercegovine.
Moram ponoviti ono što sam više puta rekao i domaćim i stranim zvaničnicima, a to je da je domaćin u ovoj zemlji predsjedništvo BiH. Stoga je nedopustivo da članovi ove institucije pročitaju u novinama da u Bosni i Hercegovini dolaze, kako to kažu, neki drugi zvaničnici visoki gosti, pojašnjava Radmanović. On negoduje što Štefan File, komesar za proširenje Evropske unije, kojoj toliko teži BiH, dolazi u Bosnu i Hercegovinu, a da se nije najavio domaćim zvaničnicima.
Policija iz Gacka uhapsila je Trebinjca I.M. kod koga je pronašla 4 kg marihuane, a koji je prilikom pokušaja bjegstva lakše povrijedio policajca, potvrdio je načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje Dragan Osović.
On je pojasnio da je policija jutros na magistralnom putu Bileća Gacko u mjestu Avtovac zaustavila i kontrolisala automobil Golf 2 kojim je upravljao I.M. On je pokušao da pobjegne i pritom vozilo udario policajca koji je pao na zemlju i lakše je povrijeđen. Opojna droga pronađena je na mjestu gdje je izbačena iz vozila. Prema nezvaničnim saznanjima, riječ je o 32-godišnjem Igoru Milutinoviću.
Stečajni upravnik fabrike Glinice Birač Lazo Đurđević izjasnio se danas na ispitnom ročištu u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini o naknadno prijavljenim potraživanjima 70 povjerilaca. Među povjeriocima su kompanija Alumina, akcionarsko društvo Orao, 58 radnika i više preduzeća iz Bijeljine, Beograda i Tuzle. Vrijednost imovine Birča procijenjena je na 59 miliona i 98 hiljada maraka, a priznata potraživanja 109 povjerilaca veća su od 91 miliona. Maraka. Pravni zastupnik radnika Alumine Sonja Rubež pojašnjava.
Danas je donesena odluka da se neće vršiti ni reorganizacija ni unovčavanje imovine do okončanja parničnih postupaka koji se vode, što je i po zakonu. Dosta potraživanja je stečajni upravnik osporio kao neosnovana i iznio svoje razloge i iz tih se vidjelo da su određena potraživanja inače fingirana i knjiški vođena kako bi se nešto stvaralo. Znači, to je još jedna potvrda da je u nekom periodu kroz knjigovodstvo rađene.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić očekuje da novi zakon o radu bude donesen u ovoj godini, znatno prije početka izborne kampanje, ukoliko bude spremnosti socijalnih partnera.
Problem koji vlada Republike Srpske trenutno uočava jeste da ovaj zakon može biti predmet političke manipulacije. Biće mi žao ako bi se to desilo, jer to može biti samo na štetu zaposlenih radnika u Srpskoj, ističe Đokić u intervju Srpskoj novinskoj agenciji. On smatra da najava Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske da će povući potpisa opšte kolektivnog ugovora jer nije usvojen novi zakon o radu, predstavlja ozbiljan povod da se sjedne za sto sa socijalnim partnerima i razgovara o ovom zakonskom rješenju.
U nastavku Dnevnika Region i svijet, odbornik u Skupštini opštine Sjeverna Mitrovica Dimitrije Janićijević ubijen je hicima iz automatskog oružja nešto iza ponoći ispred svoje kuće u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Janićijević je na prethodnim lokalnim izborima bio kandidat na listi Samostalne liberalne stranke za gradonačelnika opštine Sjeverna Mitrovica. Kancelarija za Kosovo i Metohiju pozvala je EULEX i predstavnike međunarodne zajednice da hitno istraže ovo ubistvo. Izvještava novinarka Radio Beograda Tanja Vujić.
Prema rečima direktora zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici, doktora Milana Ivanovića, Janićijević je u bolnicu dovezen bez znakova života.
Sa višestrukim povredama, sklopetanim ranama više od 10, nanetim vatrenim oružjem u predelu grudnog koša i abdomena, stomaka.
A zamjenik regionalnog direktora Kosovske policije, Besim Hoti, kaže da je KPS zajedno sa EULEX-om započeo istragu i da je ovaj slučaj okarakterisan kao teško ubistvo.
Prema tim preliminarnim informacijama, veruje se da je lice pucano iz pištolja kalibra 9 mm, dok je bezživotno telo odneto u Institutu sudske medicine u Prištini radi obdukcije. Dok smo još u toj preliminarnoj fazi prikupljenja i uzimanja svih mogućih izjava i svih tih primjeraka koji će nam služiti za dalji tok istrage.
Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije je osudio ubistvo Janićijevića i ponudio pomoć EULEX-u i kosovskoj policiji.
Ne znam kakve su pobude, ne znam koji su razlozi, ne znam kakve su povodi, ali pošto je reč i o pripadniku političke organizacije, o onima koji su učestvovali na lokalnim izborima koje su nedavno organizovane, svakako da to ima političke implikacije i političke posljedice.
Oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju koja je pozvala EULEX i međunarodnu zajednicu da hitno rasvetle ovaj zločin. Osude ubistva su stigle i iz Prištine, a u saopštenju kosovske predsjednice Atifete Jahtjaga se navodi da je u pitanju kukavički čin koji ima cilj destabilizaciju Kosova. Sve srpske stranke na Kosovu su također osudile ubistvo, a privremeno veće u Kosovskoj Mitrovici je odlučilo da dan sahrane Dimitrija Janićijevića bude dan žalosti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić raspisat će najvjerovatnije vanredne parlamentarne izbore 29. januara, nezvanično saznaje Politika. To je posljednji dan kada moraju biti raspisani da bi se održali istovremeno kad i beogradski 16. marta. Ovu informaciju potvrdilo je više izvora iz vladajuće koalicije.
Evropski parlament usvojio izvještaj Jelka Kacina o napretku Srbije u evropskim integracijama, saopšteno je iz Strasbura.
Konačan tekst rezolucije sa dodatna tri amandmana bit će dostupan naredne nedjelje. Kacin je u jučerašnjem izlaganju u Evropskom parlamentu ocijenio da će put Srbije u Evropsku uniju biti dug, povremeno težak i pun izazova, te da Beograd mora da potvrdi kredibilitet svojih institucija, prije svega pravosudnih. Poručio je da je neophodno da budu rasvjetljeni svi zločini tajnih službi, uključujući i pozadinu ubistva premijera Zorana Đinđića.
Županijski sud u Karlovcu donio je danas odluku kojom je 83-godišnji srpski istoričar Mile Dakić oslobođen optužbe da je izvršio krivično djelo podstrekavanje na ubistvo tri hrvatska policajca i teško ranjavanje jednog policajca policijske uprave Karlovac u augustu 91. godine u Krnjaku.
Na slučaj Mile Dakića primijenjen je zakon o opštem oprostu kojim je izvršena prekvalifikacija krivičnog djela u oružanu pobunu i postupak je obustavljen, saopštila je koalicija udruženja izbjeglica u Srbiji. Granična policija Bosne i Hercegovine uhapsila je Dakića u maju 2011. godine na graničnom prelazu Rača prilikom ulaska iz Republike Srpske u Srbiju.
Poslanici u lokalnom parlamentu španskog regiona Katalonija podržali su zahtjev za održavanje referenduma o odcjepljenju od Španije.
Katalonski parlament podržao je peticiju za održavanje referenduma sa 87 glasova za i 43 protiv uz 3 poslanika koji su se uzdržali. Peticija će biti poslata nacionalnom španskom parlamentu. Inicijativa za odcjepljenje Katalonije je veliki izazov za španskog premijera Mariana Rajoya, koji je obećao da će blokirati referendum pozivajući se na odredbe Ustava. On tvrdi da referendumi koji se tiču Španije moraju da se održavaju na nacionalnom, a ne na regionalnom nivou.
Još jedna vijest iz svijeta.
U pucnjavi u jednoj prodavnici u američkoj saveznoj državi Indijani ubijena su 3 lica, uključujući i mladića koji je otvorio vatru, a koga je policija ubila. Napadač od 20 godina je ušao u radnju i iz poluautomatske puške ubio jednu ženu, a zatim u drugom dijelu prodavnice još jednu, rekli su u policiji.
Kultura. Udruženje književnika Republike Srpske, podružnica Banja Luka i grad Banja Luka godišnju nagradu za najbolju knjigu u 2013. godini dodijelilo je Nikoli Vukoliću za knjigu kritika i eseja Zabilježeno. U Banja Luci će večeras biti održan ovogodišnji gala koncert Gradskog tamburaškog orkestra. Pripremila Radmila Karanović.
Nagrađena knjiga Nikole Vukolića Zabilježeno obnovila je poetsku formu eseja i predstavila poznate autore i njihova djela iz domaće i evropske književnosti. Napisana je osobenim pjesničkim postupkom, rekao je predsjednik žirija književnik Slobodan Bošković.
Žiri je zaključio da ovakva knjiga predstavlja osvježenje na našoj književnoj i izdavačkoj sceni. U ovoj knjizi autor se ukazuje kao pouzdani vodič kroz brojna književna djela i kroz književni lavirint našeg vremena.
Nagrada književniku Nikoli Vukoliću bit će uručena 23. januara u Banskom dvoru u Banja Luci u okviru svetosavskih svečanosti. Gradski tamburaški orkestar Banja Luka će i ove godine svoju vjernu publiku obradovati novogodišnjim gala koncertom, koji će biti održan večeras u Banskom dvoru u Banja Luci sa početkom u 20 časova. Dirigent Gradskog tamburaškog orkestra Jelena Jovanić izrazila je očekivanje da će publika uživati u bogatom i raznovrsnom repertoaru.
Mi ćemo nastaviti taj koncert sa mnoštvom klasika koje već publika Banja Lučka dobro poznaje. Tu su i dobro poznate kompozicije kao što je i Ciganka sa mala, pa Gdje ste noći, gdje ste dani, Ljubav. Tako reći, idemo sve do klasika, na primjer kao što je Sherry Pink and Apple Blossom White, What a Wonderful World i Tiko Tiko, pa sve do Grk Zorbi.
Osim ansambla Gradskog tamburaškog orkestra, na koncertu će nastupiti i brojni solisti i članovi kulturno-umjetničkog društva Veselin Masleša iz Banja Luke.
Vanja Čirković, student treće godine smjera za harmoniku Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osvojila je prvo mjesto na Međunarodnom dječjem i omladinskom festivalu Talenti bez granica u Sankt Peterburgu u Rusiji. Vanja Čirković se trenutno nalazi na Ruskom državnom institutu za kulturu i umjetnosti iz Belgoroda na razmjeni studenata koja se sprovodi u okviru potpisanog sporazuma o uzajamnoj saradnji ovih dviju institucija.
Jelena Janković u trećem kolu otvorenog prvenstva Australije, Bojana Jovanovski i Dušan Lajović završili učešće u drugom kolu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolja teniserka Srbije Jelena Janković plasirala se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije. Jankovićeva je danas sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-0 pobjedila Ayumi Moritu iz Japana. Bojana Jovanovski i Dušan Lajović završili su takmičenje u drugom kolu. Košarkaškom klubu Mladi Krajišnik prijeti ispadanje iz Lige Bosne i Hercegovine. Klub je pod suspenzijom BH Saveza zbog neizmirenih obaveza za službena lica. Menadžer Mladog Krajišnika Brane Čovičković krivca je našao u gradskoj upravi koja, prema njegovim riječima, nije doznačila obećana sredstva.
Došli smo i dovedeni smo u situaciju da zbog 5000 maraka koje nam nisu doznačene u decembru, da smo zadnje dve utakmice na domaćem terenu odigrali bez da smo platili troškove službenih lica. Suspendovani smo prema od strane Košarkaškog saveza da ne možemo igrati utakmice zbog neizmirenih financijskih obaveza.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović kaže da problem leži u klubu i da informacije koje u medije plasira Čovičković nisu tačne.
Moje informacije govore da to baš nije tako u cijelosti. Žao mi je što predstavnici tog kluba ne traže adresu za razgovor na pravom mjestu i to je njihov problem. I nije problem bio ni u tome da se finansira Mladi Krajišnik, mi smo ga finansirali i u prošloj godini. I u prošloj godini nije tačno informacija da on nije dobio pripadajući dio sredstava, on je dobio pripadajući dio sredstava u skladu sa odlukom o izvršenju budžeta.
Rukovodstvo Mladog Krajišnika i košarkašice najavili su da će se sutra u 10:30 sa svim osvojenim peharima okupiti ispred službenog ulaza u gradsku upravu. Kod gradonačelnika Banja Luke danas su bili predstavnici radne grupe za konsolidaciju stanja u fudbalskom klubu Borac. Račun kluba je i dalje blokiran, a dugovi ovog premijer ligaša prelaze 17 miliona maraka. Slobodan Gavranović nakon sastanka rekao je da se problemi ne mogu brzo riješiti, ali i da radna grupa mora razgovarati sa svim povjeriocima i predočiti im podatke o finansijskom stanju. Fudbaleri Borca počeli su pripreme za drugi dio sezone, a skupština kluba zakazana je za 7 dana.
Danas je malo toplije u odnosu na jučerašnji dan. U 13 časova najtopliji su bili Višegrad i Banja Mlječanica sa 13 stepeni, koliko je i trenutno u Banja Luci. Toplo će biti i narednih dana. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Sredinom dana bilo je pretežno sunčano vrijeme uz malo oblaka i postepeno toplije. Magla se zadržavala još samo ponegde na istoku i tu je bilo malo svežije. Tako je na Vesinju baš zbog magle bilo 2 stepena, 5 stepeni u sunčanom Čemernu, toliko i moj Srbac, Kalenovi, Gacko, 6, Ham, Pjesak, Srebrenica, 7, Doboj, Drinica, Kolac, Mrakovica, 8 stepeni Ljubinje kao i Bileća, 9, Zvornik i Bijeljina, 10, Rudo, Mrkonjić, Grad, Ribnik, 11, Trebinje, Prijedor, Banja Luka, Novi Grad i najtoplije danas Mlječanice i Višegrad 13 stepeni. Sutra će jutro na istoku biti hladnije, ponede u slab mraza, na zapadu malo toplije, umereno oblačno. Tokom dana toplo, sunčane periode i na oblačenje sa zapada. A popodne i uveče na jugu i na zapadu oblačno vreme i tu se može javiti slaba kiša povremeno. Tokom dana počinje da duva jugo koji će postepeno jačati pa će popodne u Hercegovini i krajini duvati jak vetar, u ostalim predelima još uvek umeren. Maksimalna temperatura uglavnom od 9 do 15 stepeni, na planinama par stepeni niža. I Banja Luci jutro sveže, tokom dana sunčano, toplo uz postepeno oblačenje i u Banja Luci će početi duva jugo, prvo slab, tokom dana i umeren. Maksimalna temperatura u Banja Luci oko 14 stepeni. Vikend nam donosi još toplije vreme.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Podneseni izvještaj protiv bivšeg direktora šuma Srpske Neđe Ilića i još 13 bivših rukovodilaca zbog sumnje da su zloupotrebom položaja ovo preduzeće oštetili za više od 4 miliona maraka.
Vlada Srpske utvrdila iznos najniže penzije.
U Skelanima obilježena 21 godina od stradanja 69 Srba koje su ubile muslimanske snage.
Odbornik u Skupštini opštine Sjeverna Mitrovica Dimitrije Janićijević ubijen ispred svoje kuće.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.